notum ekki svo löngu síðar. Dregur til tíðinda. Það var að kvöldi föstudagsins 3. nóvember 2006 að maður bankaði upp á í hegningarhúsinu við Skólavörðustíg og afhenti fangaverði þar eftirlíkingu af lyklaborði hraðbanka sem hann sagðist hafa fundið á hraðbankarsbrón þar skammt frá. Hafði hann veitt því athygli að útlit lyklaborðsins var eitthvað öðruvísi en hann átti að venjast, auk þess sem að við nánari athugun þótti honum sem það væri eitthvað losaralegt. Sagðist hann hafa geta lyft því aðeins og lítið undir það og sé þá að væri að ræða falskt lyklaborð sem límt hafði verið yfir hið raunverulega lyklaborð hraðbankans. Reif hann því það af og kom því til þeirra opinberu aðila sem næstir voru. Fjarskiptamiðstöð lögreglu var tilkynnt þennan fund en vegna erils í öðrum verkefnum var ekki hægt að nálgast búnaðinn fyrir nokkru síðar kvöldið. Lögreglumenn í almennri deild lögreglunar í Reykjavík sóttu búnaðinn og athuguðu hvort einhver annar búnaður væri uppsettur á hraðbankanum en svo reyndist ekki vera. Að morgni mánudagsins 7. nóvember fékk fjársvikadeild lögreglunar í Reykjavík vitneski málið og tók þegar til við rannsókn þess. Hafist var handa við að afla allra upplýsinga sem leitt gætu til þess að upplýsa málið en það vissum við af reynslu annarra þjóða að tæpast myndu þessir óprútnu aðilar láta við það sitja að eiga við einn hraðbanka. Við vettvangsskoðun okkar kom í ljós að viðkomandi hraðbanki var útbúin með nýlegum búnaði við kortarauf sem varnar því að hægt sé að líma framan á hann afritunar búnað segulrandar greiðslukorta. En það sem hraðbankin var staðsettur í lokuðu andyri þurfti að renna greiðslukortinu í gegnum skanna sem var utandyra. Við þann skanna mátti sjá leifar af límbandi sem vöktu grunum að þar hefði verið komið fyrir afritunarbúnaði. Í samvinnu við starfsmennsbrón fórum við yfir upptökur úr öryggismyndavélakerfi við hraðbankan og sást þar glögglega að skömmu fyrir klukkan 20.00 þann 3. nóvember kom dökklættur maður með húfu inn í andyrið þar sem hraðbankin var og kom fyrir fölsku lyklaborði á honum. Mátti sjá að hann hafði varan á sér varðandi öryggismyndavélarnar þannig að engar myndir náðust sem sýndu útlit hans með óyggjandi hætti. Tók það manninn örskamma stund að koma lyklaborðinu fyrir en á meðan hann var að störfum mátti sjá annan mann standa á verði utandyra. Sá sem stóð á verði sást síðan koma skömmu síðar til að athuga með búnaðinn en einungis örfáir viðskiptavinir notuðu hraðbankan þar til hinn glöggi viðskiptavinur sást fjarlægja búnaðinn klukkan 20.30.